Iubiți ascultători, fiți bineveniți la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. Charles Templeton a spus: rugăciunea este o blasfemie dacă nu îți schimbă viața. Rugăciunea este o insultă la adresa lui Dumnezeu dacă mă rog doar ca să obțin ceva de la El, fără să vreau să ascult de El. Cum trebuie să ne rugăm? Ucenicii au venit la Domnul Iisus și i-au făcut o cerere. Au spus: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și Domnul Iisus le-a dat un model de rugăciune. Rugăciunea pe care o cunoaștem ca și Tatăl nostru. Vom începe astăzi un studiu al modelului de rugăciune pe care ni l-a dat Domnul Iisus Hristos. Să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 6, și vom citi de la versetul 4 la versetul 13. Să ascultăm cuvântul Domnului. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este în ascuns. Și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin.
La lumina feței tale.
Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. În luna iulie, anul acesta, am aniversat 25 de ani de la aselenizarea primilor oameni pe lună. A fost un eveniment extraordinar și mi-aduc aminte când în iulie 1969 am stat cu toții în tensiune. Oare vor reuși să coboare pe lună? Oare vor reuși să se întoarcă de acolo? Și a fost ca și o minune a tehnicii moderne când oamenii aceștia s-au întors. După Apollo 11 a urmat Apollo 12, iarăși o misiune în care au coborât pe lună și deja se părea că totul a intrat în rutină. A urmat misiunea Apollo 13 și Apollo 13 lucrurile n-au mai mers așa de lin cum se așteptau toți. De fapt, după ce a fost lansată nava, nu mai era niciun interes din partea presei și din partea televiziunii. De acum nu-i mare lucru să trimiți o rachetă în spațiu și niște oameni să meargă până la lună și să vină înapoi. S-a întâmplat însă ceva. A fost lovită racheta de un micrometeorit și au pierdut oxigen, le-a fost defectat sistemul electric și dintr-o dată o misiune spațială care părea foarte simplă a devenit un moment de criză. Și s-au adunat la NASA toți specialiștii și au încercat tot felul de invenții cum ar putea să-i scape pe oamenii aceștia. Erau trei oameni într-o navă spațială în pericol să fie pierduți în spațiu. Și cel mai frumos lucru s-a întâmplat atunci. Președintele țării a chemat America la post și rugăciune, pentru ca Dumnezeu să salveze pe acești trei astronauți. Și Dumnezeu a lucrat. Și, deși părea disperată situația lor și fără ieșire, Dumnezeu i-a adus înapoi. Este rugăciunea cea mai mare putere pe care Dumnezeu ne-o pune nouă la dispoziție. Și nu ne-o pune pentru ca să o folosim egoist, ci ne-o pune ca să o folosim pentru gloria Lui. Domnul Iisus, în predica de pe munte, în Matei, capitolul 6, în versetul 1, ne spune să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor. Nu arătați oamenilor felul și relația voastră cu Dumnezeu. Și vorbește despre trei domenii, despre un aspect al relației cu oamenii, milostenia. Să nu faceți milostenia pentru ca să fiți văzuți de oameni. Vorbește despre relația cu Dumnezeu, rugăciune. Să nu vă rugați ca să fiți văzuți de oameni. Și vorbește apoi despre post, despre înfrânarea trupului meu când vin înaintea lui Dumnezeu. Postul să nu fie făcut pentru oameni, ci să fie făcut de asemenea pentru Dumnezeu. Rugăciunea nu este pentru noi o activitate naturală. Nu este ceva ce să ne vină spontan. De obicei trebuie să fie o situație de criză ca să ajungem să ne rugăm cu intensitate. Până când vine o criză, ne rugăm noi, dar mai mult spunem rugăciuni decât ne rugăm. Apostolul Pavel, înainte să fie convertit, era pe drumul Damascului. Și Pavel era un om foarte religios. Era fariseu din farisei, un om care respecta cu strictețe religia neamului său. Și făcea rugăciuni la toate perioadele stabilite de ei și tot ce li se cerea. Când Pavel se întâlnește însă cu Domnul Iisus pe drumul Damascului, se întâmplă ceva și Domnul îl trimite pe Anania la Pavel și îi spune du-te, pentru că Pavel ce face acum? Pavel se roagă. Pavel nu mai spunea rugăciuni, ci Pavel se ruga. Și vreau dimineața aceasta, frați și surori, să vedem și să învățăm și noi ce este rugăciunea și cum să ne rugăm. Apostolii au fost cu Domnul Iisus o vreme și au fost impresionați de rugăciunea Domnului. Citim în Luca 11 cu 1 că au venit apostolii la Domnul Iisus și au spus, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Au văzut că în viața lor de rugăciune este o lipsă. Și au venit la Domnul și au zis, Doamne, învață-ne Tu să ne rugăm. Și Domnul Iisus îi învață. În Romani, capitolul 8, versetul 26, apostolul Pavel spune că noi nu știm cum să ne rugăm. Și că însuși Duhul lui Dumnezeu mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Ce este rugăciunea și care este rostul ei? O primă definiție a rugăciunii. Rugăciunea este o capitulare. E o definiție pe care a dat-o Lucian Blaga. Și prima dată când am citit-o, am fost indignat. Și am zis, uite ce părere slabă despre rugăciune are Lucian Blaga. Și m-am gândit mai mult și am zis, să știi că are dreptate. Abia atunci când capitulezi înaintea lui Dumnezeu, abia atunci când ți-ai predat forțele tale, abia atunci când nu mai încerci să-ți împlinești singur rugăciunea și voia, abia atunci te rogi cu adevărat. A fost Revoluția din 1989 în România. Și au fost două grupuri de oameni. Au fost unii care erau cu mâinile goale, fără arme. Și știți ce au făcut? Au îngenunchiat și s-au rugat. Și a fost un alt grup, care aveau tancuri și tunuri și arme și tot ce vrei. Și nu s-au rugat. Au ajuns ei să se roage mai târziu, cred, după ce au fost prinși și au ajuns la închisoare. Dar rugăciunea este o capitulare. Oamenii de pe stradă, când s-au văzut neputincioși, au știut că singura lor speranță este în Dumnezeu. Și atunci au capitulat înaintea lui Dumnezeu. Au renunțat la toate eforturile lor. Și atunci Dumnezeu a lucrat cu puterea Lui. Rugăciunea este o capitulare. Ne spune versetul 5, când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii care le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile uliților pentru ca să fie văzuți de oameni. Să nu fie rugăciunea asta o rugăciune superficială. Domnul Iisus nu interzice aici rugăciunea în public. Interzice rugăciunea fățarnică în public. Domnul Iisus s-a rugat în public, la mormântul lui Lazar, s-a rugat în Ghețiman, s-a rugat cu alte ocazii. Nu ne interzice să ne rugăm în public, ci ne avertizează, nu cumva, să ne facem rugăciunile ca să primim aprecierea oamenilor. Să fie un spectacol public. Să nu fie rugăciunea un spectacol nici măcar pentru noi înșine. Am citit meditațiile lui Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer a fost un martir din viacul nostru. A fost pastor german care a suferit mult pentru credința, a fost închis de naziști și a fost executat cu câteva zile înainte de căderea Germaniei. Și Dietrich Bonhoeffer, care a petrecut mulți ani în izolare, care a fost în închisoare și a fost singur, își dă seama de un lucru și spune, când ne rugăm, să nu fie rugăciunea un spectacol nici măcar pentru noi înșine. Suntem ispitiți când ne rugăm, nu ne vede nimeni, ne vedem noi. Și începem să ne mândrim cu rugăciunile noastre. Nu spunem la nimeni, eu mă laud pe mine. Și ajung să fac din rugăciunea mea un spectacol. Și Domnul Iisus ne spune să nu fie un spectacol niciodată. Nici pentru mulțime,
nici pentru tine însuți. Ci rugăciunea să fie o închinare, să fie în primul rând o capitulare înaintea lui Dumnezeu. În al doilea rând, rugăciunea este conformare. Søren Kierkegaard, filozof danez din secolul trecut, creștin, a spus, rugăciunea nu-l schimbă pe Dumnezeu, ci pe omul care se roagă. Rugăciunea nu-l schimbă pe Dumnezeu, ci pe omul care se roagă. Avem câteodată impresia că dacă venim la rugăciune, venim să-L convingem pe Dumnezeu să facă ceva ce avem noi în plan. Și venim și zicem să insistăm și luăm exemplu biblic și zicem Iacov s-a luptat cu Dumnezeu ca să facă Dumnezeu ce vrea el. Și nu e adevărat. Iacov s-a luptat cu Dumnezeu și a trebuit să capituleze în fața lui Dumnezeu și atunci Dumnezeu a făcut ce a vrut el cu Iacov. Rugăciunea nu-l schimbă pe Dumnezeu, ci rugăciunea trebuie să ne schimbe pe noi. Domnul Iisus Hristos era în grădina Ghețimani și vine cu o rugăciune care ni se pare că ar vrea să-L schimbe pe Dumnezeu. Spune, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Dar rugăciunea nu se oprește aici, ci rugăciunea merge mai departe și spune, totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Domnul Iisus n-a venit ca să schimbe planul din eternitatea lui Dumnezeu, ci a venit în Ghețimani și spune, Doamne, cum voiești Tu așa să se facă? Rugăciunea este o conformare. Rugăciunea este primirea voii lui Dumnezeu în viața noastră. În al treilea rând, rugăciunea este o comunicare. Când venim să ne rugăm, folosim cuvinte. Și cuvintele comunică ceea ce este dorul sufletului nostru. Spune Domnul Iisus, când vă rugați să nu bolborosiți o mulțime de cuvinte, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Rugăciunea să nu fie o bolboroseală, să nu fie o repetare la nesfârșit ca și a unei formule magice. Vrăjitorii și șamanii și alții au formulelor magice. Dar rugăciunea nu e așa. Rugăciunea este comunicarea unui copil cu tatăl său. Spune Domnul Iisus, Tatăl vostru știe ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți. Și vin la tatăl ca să-i spun ceea ce am nevoie în viața mea. John Bunyan, care a scris Călătoria creștinului, a spus, cele mai bune rugăciuni au adeseori mai multe suspine decât cuvinte. E o comunicare, rugăciunea. Și de atâtea ori, cuvintele sunt prea sărace ca să mai comunice. Și atunci, vii doar cu suspine. Și interesant că spune Apostolul Pavel și Duhul Sfânt când mijlocește pentru noi. Mijlocește tot cu suspine. Cu suspine inexprimabile, suspine negrăite. Venim înaintea Tatălui să-i spunem ce ne doare. Și de multe ori, suspinul este mai mult decât 100 de cuvinte. Dar să venim la Tata, pentru că Tata știe de ce avem trebuință. Așteaptă să venim la El și vrea să ne dea binecuvântarea. Dar vrea să venim și să stăm de vorbă cu El, să comunicăm cu El. Un copil, vorbind despre rugăciune, a spus, rugăciunile sunt ca niște mesaje scurte pe care le trimitem lui Dumnezeu seara, când costă mai puțin. S-a gândit probabil la telefon. Seara vorbești și te costă mai puțin să vorbești la telefon. Și, Doamne, de câte ori este rugăciunea mea? Un mesaj scurt și ieftin. Scurt și ieftin. Să nu fie rugăciunile noastre o formă. Să nu fie un mesaj pe care îl trimitem lui Dumnezeu ca să-i arătăm că n-am uitat de el în ziua asta. Să nu fie rugăciunea superficială și să nu ne coste nimic. Rugăciunea care costă e o rugăciune reală. Rugăciunea este o capitulare, rugăciunea este o conformare, rugăciunea este o comunicare și rugăciunea mai este o colaborare. Domnul Iisus Hristos în Matei capitolul 9, versetele 37 și 38, vorbește cu ucenicii și le spune: mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Și continuă și spune: rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Al cui este secerișul? Al Domnului. Cine scoate lucrători? Domnul îi scoate. Și vedeți, Domnul ne spune: rugați-l voi pe Domnul secerișului să scoată lucrători. I-ar putea scoate și fără să-i cerem noi. I-ar putea scoate. Dar în îndurarea lui, Dumnezeu a găsit cu cale anumite lucrări să le facă prin mijlocirea credincioșilor. Nu știu de ce, dar așa a găsit Dumnezeu cu cale să scoată lucrători la secerișul lui, dar când noi ne rugăm pentru aceasta. Lucrări pe care Dumnezeu le condiționează de rugăciunea noastră. Și mă gândesc acum la responsabilitatea pe care o avem. Câți lucrători au rămas nechemați pentru că nimeni nu și-a făcut timp să se roage? Vă gândiți la posibilitatea aceasta? Secerișul pregătit, Domnul vrea să strângă roadele și le spune copiilor săi: rugați-vă, rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători. Și copiii sunt indiferenți și nu vin lucrătorii. Domnul vrea să colaboreze cu noi. Spune Apostolul Pavel Corintenilor: noi suntem colaboratori, noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Fiecare avem o misiune, un rol al nostru, dar suntem împreună cu El. Și când venim și ne rugăm, venim să colaborăm cu Dumnezeu. Este rugăciunea, în al cincilea rând, o cerere. Venim lui Dumnezeu să-i spunem ceva, o nevoie. Rabinii au o rugăciune și rabinii spun: Doamne, nu asculta rugăciunea călătorului. Și foarte înțeleaptă rugăciunea, rugăciunea rabinilor. Pentru că un călător este un om egoist. Călătorul vrea atunci când călătorește să-i fie vremea bună pentru călătorie. Toată țara are nevoie de ploaie, călătorul vrea vreme bună. Și rabinii au spus: Doamne, nu asculta rugăciunea călătorului. Pentru că o rugăciune egoistă. Și Doamne, nu asculta nici rugăciunile noastre egoiste. Suntem tentați să folosim rugăciunea ca și un mijloc de a obține de la Dumnezeu lucruri, de a ne face voia noastră. Și nu e acesta rostul ei. Și rugăciunea trebuie să fie o cerere, dar nu pentru nevoile mele și pentru gloria mea, ci pentru gloria lui Dumnezeu. Și atunci când venim în rugăciune așa, atunci Dumnezeu dă binecuvântarea și răspunde. Dumnezeu cunoaște nevoile noastre. Și poate ziceți atunci: ce rost are să ne mai rugăm, nu? Dacă El știe de ce avem trebuință mai înainte ca să-i cerem, ce rost mai are să ne rugăm? Are rost. Pentru că tocmai că noi trebuie să capitulăm înaintea Lui. Să recunoaștem dependența pe care o avem de El. Copiii noștri, noi știm de ce au ei nevoie. Și totuși, de multe ori, vrem să vină și să ne spună ei ce au nevoie. Pentru că se dezvoltă în felul acesta maturitate și responsabilitate. Și Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Și vrea să ne crească pentru gloria Lui. Să fim oameni care urmăresc planul Lui și sunt supuși față de voia Lui. Ce este rugăciunea? Rugăciunea este în primul rând o capitulare. O predare înaintea lui Dumnezeu. O renunțare la a-ți mai face voia ta și a încerca să-ți împlinești singur rugăciunea. Să capitulezi înaintea lui Dumnezeu. În al doilea rând este o conformare. Vin și mă rog. Pentru ca Dumnezeu să-mi dea puterea să accept voia Lui. Nu să schimb voia Lui, ci eu să mă schimb. Rugăciunea este o comunicare, un dialog cu sens. Și cea mai importantă parte în dialogul nostru este ascultarea. Și de atâtea ori în rugăciune n-avem timp să ascultăm, ci venim și spunem Domnului repede, Doamne, am nevoie de asta, asta și asta. Ai grijă de cutare, cutare și cutare. Vindică pe cutare și cutare. La revedere, mâine seară. Rugăciunea e o comunicare. Și trebuie să ne facem timp, spune psalmistul, taci înaintea Domnului. Nădăjduiește în El, așteaptă în tăcere răspunsul Domnului, dar mai taci câteodată. Vorbim așa de mult și trebuie să ne spună Domnul, taci, taci înaintea Domnului. Rugăciunea este o colaborare, împreună lucrăm cu Domnul și avem responsabilitate și rugăciunea este o cerere, dar o cerere altruistă. Cum spune Domnul Iisus să ne rugăm? Spune, intră când vă rugați. Tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Ce înseamnă odăița? Ce înseamnă îndemnul acesta pe care îl dă Domnul Iisus? În primul rând, Domnul știa că suntem oameni care primim impulsuri și informații din atâtea direcții și poate să ne fie distras atenția așa de ușor. Nu? La ora de rugăciune, suntem aici și ne rugăm. Se deschide ușa. Sau cade o carte. Sau se întâmplă altceva. Și imediat îți este distras atenția. Și pierzi firul rugăciunii. Și Domnul ne spune, tu când te rogi, intră în odăiță, izolează-te, lasă deoparte lucrurile care pot să te deranjeze. Și avem telefoane și faxuri și computere și mașini și atâtea lucruri care toate pot să ne deranjeze. Când te rogi, intră în odăiță, separă-te de ceea ce poate să te deranjeze. Ești deoparte ca să poți să stai cu Domnul. Al doilea lucru, odăiță înseamnă un loc stabilit. Și cred că este o nevoie a noastră a tuturor. Să avem un loc unde știm că este un loc de rugăciune. Împăratul David a fost victima unui complot când fiul său Absalom urmărește să-l detroneze. Și când Absalom moare în luptă și îi se aduce lui David știrea, în 2 Samuel 18, 33 ne spune, David s-a dus în odaia de sus a porții. Era o odaie specială unde se ducea David ca să stea de vorbă cu Domnul. În odaia de sus a porții. Mulțumim Domnului că avem cu toții case suficient de mari încât să putem avea un loc liniștit deoparte unde să nu fim deranjați. Un loc stabilit, un loc pentru rugăciune. Ce înseamnă odăița? Într-o odăiță nu încap mulți oameni. Odăiță înseamnă intimitate. Nu spune odaie, ci spune odăiță. Odaie mică. Un loc mic, unde să fie intimitate, să poți să stai în prezența Domnului. În templul de la Ierusalim, era un loc de intimitate deosebită, un loc simplu, o odăiță. Nu era acolo mobilier extraordinar, nu era decât o ladă cu un capac pe care erau doi heruvimi. Și era locul cel mai important din templu. Să fie odăița pentru noi, Sfânta Sfintelor, locul unde mergem să stăm în prezența lui Dumnezeu. Și Domnul, care vede în ascuns, în odăiță, va răspunde. Au avut ucenicii o nevoie, nevoia să învețe să se roage și vin cu rugăciunea și spun, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și în continuare, în săptămâna viitoare, săptămânile care urmează, vom intra în detaliu să studiem învățătura pe care o dă Domnul Iisus. Cum să se roage? Care să fie conținutul rugăciunilor? Dar primul lucru care ne învață Domnul este atunci când venim să ne rugăm, să venim o rugăciune care este capitulare înaintea Lui, o rugăciune care este conformare la voia Lui, o rugăciune care e o comunicare cu sens cu El, o rugăciune în care venim să colaborăm cu El și o cerere. O rugăciune făcută în separare, în izolare, într-un loc special și în intimitate. Și Domnul care vede în ascuns, răsplătește și răspunde. John MacArthur, cunoscut predicator american, spune, rugăciunea este pentru mulți ca o parașută, să fie la îndemână în caz de nevoie, dar sper să n-ai nevoie să o folosești. Și vreau să vă întreb, frați și surori, să mă întreb pe mine însumi, cum este rugăciunea mea și cum este rugăciunea ta? Și fă, Doamne, rugăciunea mea și rugăciunea noastră fiecăruia să fie întotdeauna o capitulare înaintea ta. Amin. Thank you.
Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, de atâtea ori am venit la Tine cu cereri, cu nevoi, cu dorințe, cu lipsuri și am venit doar să cerem. Iartă-ne că nu am venit la Tine cu un spirit supus. Iartă-ne că nu am capitulat înaintea Ta. Vrem astăzi să ne supunem înaintea Ta, vrem să învățăm să trăim în ascultare de Tine, să supunem planurile noastre față de voia Ta. Doamne, dacă până acum am venit la Tine cu o atitudine greșită, dacă am strigat către Tine doar în vremuri de nevoie și de strâmtorare, Te rog să ne schimbi Tu atitudinea, să nu uităm niciodată că depindem de Tine în toate lucrurile. Te rog, Doamne, să Te înduri de poporul nostru, ca să vină la Tine cu inima smerită și să fie schimbat după voia Ta. Vedem întotdeauna mai ușor nevoile trupului. Și Te rugăm să Te îngrijești de acestea, dar Te rugăm și mai mult pentru nevoile sufletului, pentru nevoia de împăcare cu Tine, pentru nevoia de iertare și de mântuire. Îți mulțumim pentru că ne dai privilegiul să ne rugăm și pentru că răspunzi la rugăciunile noastre, chiar dacă sunt slabe. Îți mulțumim pentru că răspunzi potrivit cu îndurarea Ta și nu după meritele noastre. Îți mulțumim! În numele Domnului nostru Iisus Hristos și pentru meritele Lui. Amin.
Nici de cum, nicăieri, niciodată, gândul meu altul Domnul nu-l aștept. În Iisus viața mea e bogată, stea eternă în cer.
Iubiți ascultători, am dorit să punem la dispoziția dumneavoastră și această serie de studii din capitolul 6 al Evangheliei după Matei, la fel ca și studiile din capitolul 5. Toate studiile din această serie sunt prezentate în rezumat, alături de sugestii pentru aplicarea lor practică. Acestea vă vor permite să recapitulați și să adânciți învățăturile prezentate și chiar să conduceți un studiu biblic în familie sau în biserică pe temele prezentate. Dacă doriți să primiți acest ghid de studiu, vă invităm să scrieți pe adresa acestui post de radio sau să telefonați la studio. Solicitați ghidul de studiu pentru Matei 6 și vom fi bucuroși să vi-l punem la dispoziție. De asemenea, Dacă aveți întrebări sau sugestii pentru emisiunea Pași spre ucenicie, vă invităm să ne scrieți și vom căuta să răspundem la toate scrisorile dumneavoastră. Întrebările de interes general le vom aborda într-o emisiune specială de întrebări și răspunsuri. Până când ne vom întâlni din nou pe calea undelor, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, apropiați-vă de Dumnezeu în rugăciune, capitulați înaintea Lui și veți primi astfel binecuvântarea Lui.